Tai sveiki, mėly kolegos, pradedam posėdį. Šiandien pasitarimo nėra, tik tai posėdis, tai dėl darbotvarkės. Dabar kas turi pasiūlymų, prašau sveikatos apsaugos ministras.
Tai gerbėme premjerė, kolegos, mes norėtumėm įtraukti vyriausybės nutarimo 544 dėl darbų ir veiklos ryčių, čia susijęs su būtinuoju sveikatos tikrinimu, kurį čia Liepos 13 vykusio tarp institucinio pastarimo metu patikslinome, patobulinime, turėjome jau daug diskusijų, manytumėm, kad šiandien galėtumėm jį svarstyti.
Negirdžiu prieštaravimų, tai užfiksuojam, tada mačiau Marių ir Simoną, tai pradėsim šalies Marių.
Taip, aš prašyčiau traukti vyriausybės nutarimą numeris 102 dėl kelių priežiūros plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo šių metų sąmatos patvirtinimo pakeitimo. Tai yra visiškai techninis pakoregavimas.
Nematau prieštaravimo. Pritartas Simonas, tada Sigita.
Tai aš irgi norėčiau įtraukti projektą dėl nematerialio turto perdavimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Tiesiog yra grėsmė nespėti panaudoti lėšas prezidento Antano Smetonos paminklo statymui Palangoje ir tiesiog, kad stopytumėm laiko, kad viskas įvyktų laiku, savivaldybė galėtų startuoti su viešaisiais pirkimais, mes tiesiog turime perduoti autorinės turtinės teisės.
Tai mes iš esmės jau pritarėm tam, kad Palangoje būtų tas projektas įgyvendinamas, čia kaip suprantu,
nematerialų
į turtą turim perduoti oficialiai. Gerai. Trauktas, Sigita.
Prašysime traukti du vyriausybės nutarimo projektus. Vienas yra dėl vyriausybės nutarimo dėl civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymo, kurio esmė yra prašyti civilinės saugos tarptautinės pagalbos per Europos komisijos reagavimo nelaimės koordinavimo centrą ir paskirti vidaus reikalų ministeriją kaip instituciją atsakingą už pagalbos priėmimą ir pavės prieš gaisrinės apsaugos gelbimo departamentui tokių prašymų nagrinėjimą. Ir kitas klausimas yra vyriausybės nutarimo 2020 metų vasario 26 dienos 152 dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo pakeitimo projekto. Atitinkami pakeitimai susiję su sutrumpinimu planuojamo buvimo Lietuvoje terminu, be testavimo nuo 72 valandų iki 24 ir taip pat tam tikrai techniniai tam pakeitimai šitam vyriausybės nutarime.
Taip. Prieštaravimų negirdžiu, tai tuomet su penkiais papildomais klausimais pradedam darbotvarkę. Dalis, pirmas klausimas, nekilnojamojo ilgalaikio ir trumpalaikio materialio turto perdavimo Panevėžio miesto ir Utenos rajono savivaldybių nuosavybėn. Ar kas nors turi pastebėjimų? Nematau, tuomet siūlau pritart. Pritarta. Antras klausimas dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise valstybinių miškų urėdijai. Ar kas nors turi klausimų, pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl vyriausybės 2004 metų gegužės 20 dienos nutarimo numeris 617 dėl alkoholio kontrolės ir tabako kontrolės įstatymo straipsnių įgyvendinimo pakeitimo. Ar kas nors turi kokių nors pastebėjimų, klausimų? Neturi, siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl 2019 metų birželio 20 dienos Europos parlamento ir tarybos reglamento 2019-2020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama direktyva daug skaičių nuostatų įgyvendinimo. Prašau, Gintarė.
Taip, tai ekonomikos ir inovacijų ministerija derinimo metu neatsižvelgė muitinės departamento pastabą, nepritarimo muitinės kaip vienintelės atskaitingos institucijos už gaminių patenkančių ES rinką kontrolę paskirimui. Projektų svarstymo tarp institucinio pasitarimo metu lyg ir buvo sutarta, kad eimas patikslint projektą pagal muitinės pateiktas pastabas, tačiau projektas patikslintas nebuvo. Ir finansų ministerija siūlo, kad už gaminių patenkančių į sąjungos rinką kontrolę Lietuvos Respublikoje turėtų būti paskirtos Lietuvos muitinė ir rinkos priežiūros institucijos. Ne tik tai muitinė, bet taip pat ir rinkos priežiūros institucijos atsakingos už gaminių patenkančių į rinką kontrolę pagal ES reglamento dėl rinkos priežiūros nuostatas. Ir siūlymas todėl, kad ES reglamente dėl rinkos priežiūros vienareikšmiškai nurodyta, kad su pavojumi susijusia informacija tarpusavyje keičiasi paskirtos institucijos ir muitinės. Tai, žodžiu, jeigu nenustačius kitų kompetentingų institucijų, muitinės departamentas neturėtų teisinio pagrindo teikti šios informacijos kitoms rinkos priežiūros institucijoms, jeigu jos nebus paskirtos atsakingomis už gaminių patenkančių į sąjungos rinką kontrolę ir taip pat tos institucijos nepaskirtos atsakingomis už gaminių patenkančių į sąjungos rinka kontrolė negalės dalyvauti ir kontrolės procese, kaip vertinančios gaminių atitikti teisės aktų reikalavimams ir teikiančios išvadą, kurių pagrindų yra priimami sprendimai. Todėl siūlome, kad būtų nurodyta, jog atsakingos Lietuvos muitinė ir rinkos priežiūros institucijos taip pat.
Tai, Vincai, kokia reakcija jūsų, kodėl čia buvo sutarta, kad bus suderinta?
Tai nebuvo sutarta, kad bus suderinta, buvo sutarta suderinti, rasti kompromisą, bet kompromiso šitoje vietoje rasti nepavyko. Tai mūsų ministerijos yra pozicija tokia. 16, nežinau, turim žinias apie 16-17 Europos Sąjungos šalių, kurios yra paskyrusios tik muitinę kaip atsakinga institucija ir jos keičiasi informaciją su atitinkamai kitomis tarnybomis. Ir iš tikrųjų manome, kad aiškumo vardan, na, tai muitinė yra ta institucija, o jau po to kokiu pagrindu ar įstatymo, ar atskirų domenų apsikeitimo sutarčių, kiekvienu konkrečiu atveju su tom penkiom institucijom keistusi. Bet jeigu čia būtų esminis klausimas, dėl kurio negalėtume judėti į priekį, tai atsižvelgiant, kad po ryt turi įsigalioti šitas klausimas ir čia tas derinimas vyksta ilgai, tai mes nors ir nepritardami, bet kompromiso vardan, na, sutiktume, kad būtų tada prirašyta, čia tada protokolui matyti reikėtų įvardinti valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos ministerijos, valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba ir Lietuvos transporto saugos administracija. Tai būtų tos papildomos institucijos, tai čia na, tikrai manom, kad reikia priimti ir šitoje vietoje tai mažesnė blogybė bus, tiesiog galbūt teisinio aiškumo mūsų nuomonė šiek tiek truks, bet netrukdys įgyvendimui, nes ir faktiškai jau dabar tai veikia, čia mes turime faktinės padėties į teisinimą.
Tai ačiū labai Ekonomikos ir inovacijų ministerijai už lankstumą, kanceliarijai pastaba, kad tokie klausimai neturėtų ją dalį patekti, nes šitas diskusijas reikėtų turėti B dalyje. Tai tuomet fiksuojame su šitu patikslinimu ir jeigu reikės prie klausimų grįžti, tai grįšim, bet norėčiau ateity negauti šitų klausimų į ją dalį, nes prezumuojam, kad čia yra suderinti klausimai. Penktas klausimas tuomet vyriausybės 2000 metų gruodžio 15 dienos nutarimas dėl rinkliavų dydžių sąrašo ir mokėjimo tvarkos pakeitimo. Ar yra kokie pastebėjimai ar klausimai? Nėra, nematau, tai siūlau pritarti. Ačiū. Šeštas klausimas dėl Kristijono Mineikio peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų netenkinimo. Ar yra kažkokių pastebėjimų dėl siūlomo sprendimo? Nematau, siūlau tuomet pritarti. Pritarta dėl įgaliojimų suteikimo Dainiui Kreiviai. Ar kas nors turi pastebėjimų? Neturim pastebėjimų, siūlau suteikti įgaliojimus. Pritarta dėl nekilnojamo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešai įsteigai plačiai juostas internetas. Ar kas nors turi kokių nors klausimų ar komentarų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas augalų apsaugos įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Norit kažką ministrė pasakyti specifiškai? Prašau.
Tai ačiū premjerė, jo, nors suderintas klausimas, bet man atrodo yra labai svarbu pažymėti, kad įstatymo siūloma nepritarti vyriausybės nutarimu, bet tačiau pati tema dėl glifosato mažinimo tikrai yra aktuali ir Žemės ūkio ministerija jau ir artimiausiu metu priims ir ilgalaikiai, kalbant apie Europos žalį kursą, tikrai yra numačiusi eilę priemonių, kaip glifosato naudojimą mažinti žemės ūkį ir apskritai šiuo atveju yra tiesiog tai yra įdinga praktika, kada būtų įstatymais uždraustos vietos, kur šitą cheminį preparatą galima naudoti. Tai aš tik tai tiek ir norėjau paminėti. Ačiū.
Ačiū. Ar yra kokių nors pastebėjimo dėl šitos išvados aplinkos ministras? Ačiū, tuomet siūlau pritarti. Dešimtas klausimas sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo. Įstatymo šešto straipsnio pakeitimo įstatymo projektas vyriausybės išvada Seimai. Ar kas nors turi pastebėjimų? Aš turiu pastebėjimą, kad nuolat plėsdami valstybės lėšomis draudžiamų asmenų sąrašą, man atrodo, mes turime labai gerą progą pasvarstyti, kiek sveikatos draudimo modelis Lietuvoje yra iš vis adekvatus situacijai, nes man atrodo, tai bus paprasčiau parašyti, kas moka sveikatos draudimo įmokas, negu atvirkščiai. Tai siūlau pritarti šią išvadą ir pateikties Seimui, bet prie klausimo, kad tų išlygų nuolatinis rašymas ir visų situacijų bandymas kažkaip specifikuoti, na, labai komplikuoja sistemą. Reiktų prie to klausimo ilgai trukus grįžti. Tai nematau kitų nuomonių, siūlau pritarti ir pritarti. 11 klausimas dėl sutikimo naudoti apskričių herbus. Ar kas nors prieštarautų tokią sutikimą? Nematau. Tuomet pritarta. Ir keliaujam į B dalį. Ir B dalyje pirmas klausimas yra Dariaus Degučio skirimas nepaprastuoju ir įgaliotoju ambasadorium Australijoje. Tai prašau, kanclerė, trumpai ir tada mačiau, kad ambasadorius yra pasijungęs, galės papildyti.
Tai ačiū, gerbime premjerė, gerbiami ministrai, teikiame Dariaus Degutį skirti Lietuvos nepaprastų ir įgaliotų ambasadoriumi Australijoje. Labai trumpai, Darius tikrai yra sukaupęs įvairialypės ir ilgalaikės patirties diplomatinėje tarnyboje, yra dirbęs ambasadoriumi Lenkijoje, Izraelio valstybėje ir Pietų Afrikos Respublikai, turi gilias kompetencijas išorinio ekonominio santykio, ekonominio saugumo srityse. Yra apdovanotas ordino už nuopelnus Lietuvai komandorų kryžiumi, taip pat Lenkijos ordino už nuopelnus komandorų kryžiumi, tai džiaugiamės galėdami pristatyti jo kandidatūrą ir kaip premjerė minėjo, turime jį prisijungusi. Dariau, žodis jums.
Prašau, ambasadoriu. Mes jūsų negirdim, nes koala užlipo ant jūsų mikrofono. Žiūrėkit, ambasadoriu, mes jūsų negirdim, tai turbūt situacija bus tokia, kad mes tiesiog su visa gilia pagarba priimsim sprendimą ir jūsų išklausysim kitą patogią progą, ar kas nors prieštarautų tam, nes ambasadorių manau, kad visi pažįstam puikiai ir gerbiam, mylim ir linkim sėkmės. Nematau kitų nuomonių, tai sėkmės ambasadoriui. Tuomet 12 klausimas – žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo, 4 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas. Prašau, žemės ūkio ministras.
Nutarimo esmė yra, kad viešo administravimo įstatymą atsiradus nuostatai, kad viešosios įstaigos, kuris savininkė ir dalininkė yra valstybė, viešo administravimo įgaliojimai suteikiami tik įstatymais. Tai mes turime viešą įstaigą EkoAgros, kuri sertifikuoja ir prižiūri ekologinių ūkių dalį. Tai mums dėl to reikalinga šitas įstatymo pakeitimas. Jisai jam nepritarė žemės ūkio rūmai ir dėl to, kad patys žemės ūkio rūmai nori ir siekia, kad būtų atverta rinka kitoms organizacijoms dalyvauti, sertifikuojant ir prižiūrint ekologinės žemdirbystės ūkius. Iš esmės tai klausimas svarstytinas, bet tikrai ne šitame etape. Mes turim kitus prioritetus, tiek ministerijos, tiek vyriausybės pasitvirtinę. Tai vėlesnėme etape gal ir galėsim peržiūrėti, bet dabar įgyvendinant mūsų nuostatas siūlome pritarti šitai.
Bet ar ministrė nėra problemiška, kai mes taip į įstatymus įrašom konkrečius pavadinimus ir tuo būdu, na, paskui turim problemas, pavyzdžiui, priimti kažkokius kitus sprendimus, jeigu norim kažkaip kitaip perdėlioti funkcijas ar kažkaip kitaip spręsti kažkokio proceso organizavimo problemą. Tai man atrodo, tų konkrečių institucijų atsiradimas įstatyme, na, jis paskui tampa apsunkinimu tuos klausimus spręsti. Tai ar tikrai nėra kito būdo štai problemai išspręsti ir palikti tai vis dėlto vyriausybės atsakomybėje, jūsų ministerijos atsakomybėje spręsti, kaip geriausiai organizuoti tą sertifikavimą?
Premjeris visiškai teisė, aš irgi pilnai palaikau, ką jūs sakote, bet matote, yra viešo administravimo funkcijas gali vykdyti biudžetinės įstaigos. Ir biudžetinės įstaigas mes galime neįvardinti pavadinimais, bet jeigu mes turim viešosios, tai mūsų kitas kelias yra faktiškai arba šita, tada įstaiga mes turim ją versti biudžetinę. O dabar viešo administravimo įstatymas, jisai sako, kad jeigu yra deleguota funkcija, turi būti vardinta įstatymė.
Jo, tai čia yra problema to viešo administravimo įstatymo, todėl kad na, mes kažkuria prasme patys savo pasidarom
darbo.
Tada bėdą, nes turim įvardinti konkrečias institucijas, ne funkcijas, kurios gali būti deleguotos, tarkim, ne biudžetinėm įstaigom, o konkrečias institucijas, kurios tas funkcijas atlieka. Ir tai yra labai nepraktiška. Galvoju, kad turint mintį, jog Seimas kol kas dar nedirba, ta prasme, neturi sesijos ir mes tą įstatymo projektą turbūt galim pateikti Seimui ir keletų savaičių vėliau. Ar vis dėlto negalima būtų grįžti kartu su vidaus reikalų ministerija prie diskusijos, ar nereikėtų geriau keisti viešojo administravimo įstatymą vietoje to, kad mes dabar į visus įstatymus turėsim įkalinėti tas institucijas su pavadinimais ir tada net pavadinimo institucijos negalėsim pakeisti dėl to, kad jis yra kažkokiam įstatymė įkaltas akmenį. Aš mačiau, kad Rimvydas dar buvo įsijungęs mikrofoną, norėjot kažką pasakyti?
Labadien, ačiū. Na, iš tiesų, taip, šiuo metu viešo administravimo įstatymas reikalauja ir teisinę formą, ir pavadinimą nurodyti, ir netgi santykį su kitom institucijoms, bet jau šito neberašom ir nebereikalaujam. Tai ta praktika yra, nėra daug tų viešų įstaigų įstatymais, va, tokių pavadinimų ir įgaliojimų suteiktų, bet pavieniui laikas nuo laiko per vyriausybę Seimui yra teikiama. Tai šiai dienai kitos alternatyvos, kadangi tai viešo administravimo funkcijos, nes vykdys kontrolę ir sertifikavimą, tai nuo jų priklausys reiškų subjektų tolimesnis likimas, tai tik tokiu būdu, nebent būtų eita prie to generalinio viešo administravimo įstatymo pakeitimo.
Taip, tai ta problema yra žinoma, bet kai kuriais atvejais tikrai galim matyti, kad optimalesnis sprendimas būtų dėl įvairių priežasčių turėti, pavyzdžiui, kitą teisinį statusą tiesiog dėl pačių funkcijų. Bet mes tada, jeigu tai darom, tada turim iškalti paminklą tai įstaigai įstatymę ir turim realiai problemą. Tai aš siūlyčiau dabar, bent be didelių diskusijų apie patį sprendimą šiuo konkrečiu atveju, tai yra šita institucija turi tai daryti dabar ar kažkas kitas, to labai čia nediskutuojant, vis dėlto per porą savaičių paprašyti vidaus reikalų ministerijos pasižiūrėti, ar negeriau būtų siūlyti Seimui vis dėlto pakeisti viešo administravimo įstatymą vietoje to, kad toliau šaudyti tuos pavadinimus į atskirus įstatymus ir tada turėti šiek tiek daugiau lankstumo tiesiog organizuoti visus tuos procesus, nes mes čia, man atrodo, savo šiek tiek užsikertam kelią optimizuoti kai kuriuos dalykus, nes paskui jau tos institucijos, kurios į įstatymą save įsirašo, tai mano, kad savo paminklą pasistatė iki pasaulio pabaigos. Ar galim taip sutarti? Tai gal tada siūlom, tada toks pasiūlymas būtų vidaus reikalų ministerijai šalia kitų darbų vis dėlto per kokias 3 savaites pasvarstyti šitokį sprendimą ir tada mes galėtumėm galbūt keisti kitą įstatymą vietoj šito, bet jeigu ne, tai tada grįšim prie sprendimo. Ar pritartumėt? Tai tuomet labai ačiū ir keliaujam prie papildomų klausimų. 14 klausimas vyriausybės 99 metų gegužės 7 dienos nutarimas numeris 544 dėl sveikatos privalomojo tikrinimo. Prašau, sveikatos ministras.
Ačiū, premjere. Kažkas pasitiko labai su muzika šitą nutarimą, kažkas džiaugiasi testavimu. Tai šį nutarimo projektą teikiame po ne vienos mūsų diskusijos, taip pat Liepos 13 turėjome ir tarp institucinio pasitarimą, kurio metu buvo projektas patikslintas, taigi dabar projekte yra 2 pagrindiniai dalykai. Tai visų pirma, mes nutarimo projektu papildome veiklos ryčių, kuriuose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ar neserga užkrečiamąją ligą, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija sąrašo 2 punktą ir jį papildome naujomis veiklomis. Jos yra tokios. Krovinių tarptautinio vežimo veikla, viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla, laisvalaikio ir pramogų kultūros meno paslaugų teikimo veikla, viešojo maitinimo paslaugų teikimo veikla, mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas, viešojo administravimo subjektų veikla, profesinė karo tarnyba, taip pat veikla susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija valdymo. Antras dalykas, kas yra daroma nutarimo projektu, tai yra tikslinama ir pati sveikatos tikrinimo tvarka. Ir čia numatomi tokie dalykai. Visų pirma, kad jeigu terminas sueina būnant užsienyje, tokiais atvejais jis atliekamas jau grįžus į Lietuvą, ne vėliau kaip per 48 valandas nuo atvykimo. Ir antras dalykas, kadangi būna tokių situacijų, kad jeigu veikla vykdoma nereguliariai, tai sveikatos patikrinimas atliekamas ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki darbo ir veiklos pradžios, bet išlaikant tą patį ritmą, kaip ir yra teisės aktuose, nedažniau kaip kas 7 dienas ir nerečiau kaip kas 10 dienų nuo paskutinio sveikatos patikrinimo. Dabar, kodėl mes tai darome? Čia yra du aspektai ir viena žinutė matyt. Bendra kabineto, tai pirmas aspektas tai, kad mums labai yra svarbu nustatyti visus užsikrėtusius šiuo virusu. Todėl patikrinimas yra viena iš priemonių, kuri mums leidžia anksti nustatyti infekcijos atvejus, ypač turint mintį besimptomę formą sergančius ir tokiu būdu užkirsti kelią infekcijos plitimui bei išvengti didelių ligos protrūkių. Antras aspektas yra tai, kad mes turime šiuo metu pavojingą ir lengvai plintančią viruso delta atmainą ir turime sustiprinti šiuo atveju skubų išaiškinamumą, ypač tose veiklose ir ypač tose sektoriuose, kuriuose viruso plitimo rizika yra didelė ir mes matome, kad tarptautinio vežimo, pavyzdžiui, kompanijų darbuotojų skiepijimas yra tikrai nepakankamas. Taip pat yra veiklų, kur yra sudėtinga ir neįmanoma išlaikyti saugaus atstumą, neįmanoma išvengti tiesioginio kontakto su kitais asmenėmis ar turėti sąlytį su pirkėjais. Baigėsi karantinas, vis daugiau žmonių grįžta į kontaktinį darbą, taip pat ir efektyvus karinių vienetų funkcionavimas mums yra svarbus. Taip visi šitie aspektai mums turi padėti. Na ir ta žinutė, kuri yra tarp šitų dviejų aspektų, tai be abejo yra tai, kad svarbu paminėti, kad toks privalomas būtinasis sveikatos tikrinimas arba kitai profilaktinis testavimas, jisai yra netaikomas, jeigu yra pilnai pasiskiepita arba buvo persirgta koronaviruso infekcija. Taigi galų gale mes tada finale turime rezultatą, užtikriname saugesnį atskirų darbų ir veiklų organizavimą. Pasitarę yra pasiūlymas, kad kadangi bus daug naujų veiklų, tuom, kurioms neteko iki šiol dalyvauti testavimo algoritmuose, tai kad jie galėtų geriau tam pasiruošti, kad mes galėtumėm geriau viską iškomunikuoti, tai įsigaliojimo terminas būtų siūlomas tada jau ne Liepos 19, o Liepos 26. Na ir matyt, bendra kabineto žinutė yra tai tiesiog apskritai, kalbėjom šiandien apie testavimą, bet pagrindinė žinutė yra, kad neužmirškime savo vakcinos. Jis yra nupirkta, jinai visų laukia. Tai kviečiu priimti šį nutarimo projektą.
Ačiū, ministrė. Ar kas nors turi klausimų? Tai pritarčiau, kad žinutė yra tokia, jog atvejų skaičių didėjant yra pats laikas skiepytis tiem, kurie dabar atidėlioja savo sprendimą rudeniui. Nes galvoja, kad rugsėjo 1 pradėjus skiepytis, tai iš karto viskas ir bus puiku. Tai noriu priminti, kad yra tarpas tarp dviejų skiepų, yra laikas reikalingas imunitetui susidaryti. Ir dėl tos priežasties tie, kas pasiskiepys dabar, tai rugsėjo pradžioje kaip tik tą imunitetą jau susiformavusi ir turės. Matau, ponia Vainienė yra prisijungusi prie posėdžio, tai tada suteiksim žodį ir eisim prie sprendimų priėmimo. Prašau.
Labą dieną. Dėkojame už sprendimą privalomai testuoti darbuotojus. Tikrai pritariam. Turime turbūt du tokius pasiūlymus. Vienas pasiūlymas, kiek tik tai leis galimybės testuoti kuo daugiau veiklos sričių. Dėl ko? Dėl to, kad židiniai, kuomet buvo protrūkiai, tai jų tikrai būdavo ir gamybinėse įmonėse. Ir na, iš epidemiologinės pusės ir taip pat iš vienodų sąlygų, įdarbinimo sąlygų, nes puikiai žinom, kad kai kurie darbuotojai, kurie nenori vakcinuotis ir kuriems nepatiks testuotis, tai jie migruos į tas veiklos rytis, kuriuose tokios pareigos nėra. Tai dėl šitų dviejų argumentų. Ir kitas pasiūlymas ir prašymas yra, tai jeigu būtų galima šitie testavimai, kad vyktų nedarbo metu. nes tai yra ir kaštų klausimas, bet greičiau jau tai yra ir tokio teisingo elgesio su tais, kurie vakcinavosi klausimas. Įsivaizduokite, susiskiepė darbuotojai dirba ir už tai gauna darbo užmokestį. Tuo tarpu tie, kurie nesiskiepė, kas 10, kas 70 dienų vyks testuotis ir irgi už tai gaus nedirbdami darbo užmokestį. Tai ar būtų galima papildyti šitų bent jau punktų dėl testavimosi nedarbo metu dabar, o tas jau aišku plėtimas sąrašo, tai toksai prašymas į ateitį. Ir vienas klausimas techninis, ar visi mažmeninės prekybos darbuotojai, ta prasme ir administracija, ar čia turime omeny tik tai tie, kurie dirba prekybos salėje. Tai ačiū labai.
Tai turbūt ministras papildys, bet aš įsivaizduoju, kad tam čia tas laikas įsigaliojimo ir yra numatytas, kad galima būtų tą procesą suplanuoti taip, kad vis tiek juk yra skirtingi grafikai žmonių ir na, kažkaip reikės tą didesniuose kolektyvuose testavimo logiką susidėliot, gal galima rasti tokių būdų, pavyzdžiui, kad testuoti ir vietose darbo ten, kur žmonių yra ypatingai daug. Tai manau, kad jūs dėl tų techninių dalykų, kad darbui netrukdytų testavimas, turbūt, kad bus pakankamai laiko susitarti. Dėl veiklų plėtimo, tai manau, kad tikrai tas sąrašas yra neuždaras. Ir situacijai blogėjant, jeigu matysime, kad atvejų skaičius auga, geriau matysime ir tas veiklas, ar sakykime, kažkokius kolektyvų parametrus, kur tai atsikartoja ir tikrai sąrašą papildyti, manau, kad būtumėm nusiteikę, bet labai prašytumėm ir jūsų. Nes jūsų asociacija ir kitos asociacijos įdarbina nemažai žmonių, aš kitą savaitę susitinku su verslo taryba, tai vis dėlto ieškokime logistinių sprendimų, kuriais galėtumėm didesnę dalį dirbančių žmonių tiek jūsų įmonėse, tiek kitose įmonėse vis dėlto turėti paskiepytų, nes kažkuriuo etapu matyt, kad reikės ekonominių paskatų, kurios galbūt testavimosi opciją padarys nebe tokią patogią, nes dabar akivaizdu, kad ji yra labai patogi, kai mokesčių mokėtojai testavimą dengia visais atvejais, o vakcinuotis galbūt gaila skirti savo laiko. Tai labai, labai kažkaip siūlyčiau, kad aptartume tas technikalijas su ministru per tą likusią savaitę iki įsigaliojimo, o dėl to, ką galim čia bendrai padaryti su darbdaviais, tai ir jūs, ir kitos verslo asociacijos tikrai yra daugiau negu kviečiamos prisidėti prie proceso. Tai prašau, ministrė.
Dėl nedarbo metu, kad būtų. Ar įmanoma šitokį nustatyti, įdėti punktą, kad nedarbo metu testuotųsi?
Žiūrėkit, mes kalbam apie teisės aktus, kurie nėra nauji ir aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad čia vyriausybė dabar įvedė ne dėl tik tai vakcinavimosi. Šitie teisės aktai galioja ir visiems kitiems sveikatos būtiniesiam tikrinimams ir tai yra jau praktika ir jinai jau yra nusistovėjusi. Tai čia tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad darbo, nedarbo metu čia eina kalba apie visus sveikatos būtinuosius tikrinimus, kurie buvo ir iki šiol. Bet aš manau, kad mes visas tas peripetijas įgyvendinimo arba, sakykime, tuos aspektus, kai atsiranda kažkoks naujas dalykas, be abejo, bus ir praktinio įgyvendinimo niansų, manau, kad mes susitiksime su asociacijom, kalbėsim ir jūs patys dar matysit, kad iškils ir daugiau klausimų, negu kad šiandien dabar galbūt turite ir judėsime priekį.
Taip, tai ar galim pritarti ir tada protokolu tiesiog sveikatos apsaugos ministerijai vesti, aptarti techninius aspektus šito sprendimo įgyvendinimo su interesuotom darbdavio organizacijom, kad kuo mažiau trukdytųsi darbo procesas ir kuo mažiau būtų tokio sąlygų skirtingo traktavimo žmonių, kurie pasiskiepijo, nes matė naudą, vertę ir prasmę ir tų žmonių, kurie pasirinks testavimo alternatyvą, kuri mums sukelia papildomą darbo krūvį, tai ir taip pat darbdaviai gali sukelti papildomus laiko nuostolius, tai mes turim kažkaip tos nuostolius bendrom jėgom sumažinti. Tai nematau kitų nuomonių, siūlau pritart. Tuomet 15 klausimas. Kelių priežiūros ir plėtros programa, prašau, Mariau, ten labai techninis dalykas.
Jeigu tai iš tiesų techninis dalykas, Seimas yra numatęs skirti 145 milijonus eurų 5 numatytoms biudžeto įstatymų eilutėms Ir su biudžeto pakeitimais viena eilutė vyriausybės prašymų iš vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti pervadino į savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams. Tai leis pačioms savivaldybėms nuspręsti, kuriuos kelius tvarkyti, asfaltuoti, o ne, kaip pasakyti, ministrui nurodyti, kad būtent reikia žvyrkelį vieną ar kitą asfaltuoti. Tai atsižvelgiant į tai, mums tiesiog reikėtų sąmatą pakoreguoti visiškai pagal biudžeto įstatymo formuluotės, tiesiog perkelti į naują. Ir tiek, ir mes galėsim iš karto paskirstyti savivaldybėm lėšas.
Taip, nu čia turbūt nėra labai ką diskutuoti, nes patys pasiūlėm Seimui, Seimas pritarė. Ir... Tai siūlau pritarti tiesiog. Nematau kitų nuomonių pritartą. Tuomet 16 klausimas dėl nematerialiojo turto perdavimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Prašau, Simona.
Tai nutarimo projekto esmė dėl nematerialiojo turto perdavimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn yra ta, kad siekiama perduoti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu kultūros ministerijos patikėjimo teise valdomą nematerialiojo turtą. Kitaip tariant, projekto prezidentui Antanui Smetonai idėja ir visas autorių turtinės teisės tiesiog perduoti Palangos miesto savivaldybei, kuri vykdys šio paminklo statymą ir turim terminą iki šių metų gruodžio 31 dienos panaudoti tam tikslui skirtas lėšas. Todėl vyriausybė yra pritarusi iš principo tokiam sprendimui, tai čia toks daugiau techninis klausimas įgyvendinant visą idėją realybėje.
Prašau, teisės departamentas.
Ačiū. Tai mes tik prašytume patikslinti nutarimo projekto pirmame punkte nurodytą vertę 5000, ar tai yra įsigijimo ir likutinė, nes paprastai visada yra nurodoma, kokia tai vertė ir to reikalauja teisės aktai. Tai iki pasirašymo.
Gerai.
O tai ministerijai tinka pakoreguoti.
Be abejo.
Tai tada su teisės departamento pastabomis siūlau pritarti. Pritarta. Tada 17 klausimas civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymas. Prašau, Sigita.
Teikiamo nutarimo tikslas yra atsiradęs poreikis kreiptis į civilinės saugos tarptautinės pagalbos dėl masinio užsieniečių antplūdžio per Europos komisijos reagavimo ir nelaimės koordinavimo centrą. Tai projektui siūloma 4 tokie niuansai. Pirmiausia, prašyti civilinės saugos ir tarptautinės pagalbos per Europos komisijos reagavimo ir nelaimės koordinavimo centrą. Antras, paskirti vidaus reikalų ministeriją atsakingą už pagalbos priėmimą. Trečia, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavesti perduoti Lietuvos pagalbos prašymą Europos komisijos reagavimo ir nelaimės koordinavimo centrui. Ir ketvirtas yra, kad pagalbos gavimą praktiškai koordinuotų valstybės ekstremalių situacijų operacijų centras. Buvo gautos redakcinio pobūdžio teisės departamento pastabos, darbinė tvarka suderintų.
Tai siūlau pritarti, nes kaip suprantu, šito sprendimo reikia tam, kad galėtume mes tą jau faktinį poreikį suvedinėti į užklausų duombazės. Tai kitų nuomonių matyt, kad čia nelabai bus, tiesiog reikia paleisti procesą. Siūlau pritarti. Pritarta ir tuomet paskutinis posėdžio klausimas, ekstremaliosios situacijos paskelbimo pakeitimas, bet čia tos ekstremaliosios, kur COVID-as. Prašau, Sigita.
Tai siūlomo nutarimo esmė yra, kad daugumo koronaviruso delta atmainos atveju Lietuvos Respublikoje yra įvežtiniai ir reaguojant į tai, pasaulyje sparčiai plintant šios pavojingos koronaviruso delta atmainos tipui, siūloma sutrumpinti planuojamo buvimo Lietuvoje terminą nuo 72 valandų iki 24 valandų ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivinių vežimų tarptautinio susiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, kai jie gali atvykti be COVID-19 tyrimo. Ir kitas šio nutarimo pakeitimas, tai yra nutarimo projektų, yra keičiama oficialus vakcinos pavadinimas iš COVID-19 vakcinų Moderna į Spikevax. Ir trečias yra toks techninio pobūdžio pakeitimas susijęs su apgyvendinimu bendruomeninėse vaikų globos namuose, kur pasikeitus teisiniam reguliavimui yra keičiamas vaikų globos namų pavadinimas. Tai nutarimo projektas darbo tvarka buvo suderinta su suinteresuotomis institucijomis. Teisės departamento pastaba buvo pateikta, tai darbinė tvarka buvo derinta.
Tai prašau, sveikatos ministras.
Tai aš tik tai norėjau gal dar tą patį akcentą paminėti, kad kodėl būtent atsirado šitas punktas dėl valandų keitimo, tai yra sugriežtinimas ir jis yra sąmoningai daromas dėl to, kad turim situaciją ir dėl to, kad jau kaip kalbėjome prieš tai buvusių klausimų, būtent šiose veiklose mes turim labai mažą pasiskiepijimo procentą, todėl tai irgi yra, nu, kaip sako visiems žinutė, jeigu norime turėti kažkokias lankstesnės ir kitokias sąlygas, turime skiepytis, o dabar dėja mes esame priversti šitam sektoriui, nu, kažkuria prasme apsunkinti gyvenimą su testavimo sugriežtinimu.
Na, čia nėra gyvenimo apsunkinimas, mes tiesiog turime ne vieną jau praktinę patirtį, kuomet tuo kanalu mus pasiekė kažkokios naujos viruso atmainos ir manau, kad uždavinys yra kuo anksčiau tiesiog tą nustatyti. Ir dabar, kai turime, kažkada, kai metų pradžioje apie tai svarstėme susitikimuose, kai turėjome tik PGR testus, kuriem reikia valandų ir tai yra tam tikri apsunkinimai, tai buvo viena. Dabar, kai turime testavimo galimybių įvairiausių, pradedant antigeno testais, tai neįsivaizduoju, kam čia gali sukelti didelę problemą, papildomas pusvalandis laiko. Matau, kad lyg tai Rimvidas norėjo kažką pasakyti.
Ačiū. Tai dėl to paties punkto, čia kur dabar sutrumpinama, yra vietoj 72 valandų 24 valandas ekipažų ir įgulų nariams ir dar kartą yra duodama išlyga, išimtis iš išimties, kad dėl objektyvių, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių neplanuotai Lietuvoje užtruko ilgiau. Tai kadangi tos objektyvios aplinkybės nenurodytos, na, turbūt teoriškai galima išbūti labai ilgai ir motivuotom objektyvom aplinkybėm, ar nebūtų buvę tikslinga ir tom objektyviom aplinkybėm nustatyti maksimalų terminą ir kad nebūtų piknaudžiaujama. Tai toks mūsų buvo siūlymas, kiek girdėjau vidaus reikalų ministerė, neplanuoja atsižvelgti. Ačiū.
Na, čia galbūt, žinoma, laikantis prielaidos, kad visi suinteresuoti asmenys elgiasi sąžiningai, neturėtų būti labai didelė problema, bet aš girdžiu, ką sako Teisės departamento vadovas, tai klausimas yra toksai, ar vis dėlto kažkas neturėtų to įvertinimo padaryti, ar galima būtų duoti nuorodą, pavyzdžiui, kokį nors operacijų vadovo sprendimą, kuriame tai galėtų būti detalizuota?
Mes, kiek dalyvavom diskusijom, tai suprantu, kad ėjo kalba apie tos tokius dalykus, nu, kur tikrai nepriklauso nuo pačių vežėjų.
Nu, sulūžo,
pavyzdžiui. Ilgesnis užsibuvimas muitinėje, sakykime, kur yra devynios galybės priežasčių, o čia eina kalba būtent apie tą testą, kurį jis turi pasidaryti iki irgi atvykimo. Nu, tai toks, iš kur aš žinau, ar aš atvykdamas mane sulaikys kažkokios aplinkybės ar ne. Tai matyt, vis tik turėtumėm nu, pasitikėti visų pirma ir tikėti sąžinigo, jeigu matysim, kad problema yra ir matysim, kokia jinai ir kokiais būdais yra mėginama tai daryti, tada galbūt bus aiškiau, kokius šias saugiklius tada dar galima padaryti. Nežinau, gal Marius.
Kita vertus, jeigu tai yra 24 valandos, tai man atrodo, testą pasidaryti prie dabartinių galimybių nėra neįveikiama kliūtis, šiaip tiesą sakant. Tai siūlau tuomet, kadangi dabar geresnio sprendimo neturim priimti šitą, bet siūlau vertinti situaciją, kiek tokių atvejų bus ir kokios yra tos objektyvios priežastys ir tuomet spręsti, ar iš viso tokios išlygos objektyviai reikia. Tai ar būtų kitų pastebėjimų, nematau, siūlau pritartome. Ir tuo posėdį baigiam. Ačiū visiems. Geros likusios darbingos dienos ir iki kitų posėdžių.